Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, lockdown sa West Australia, posible kayang tumagal pa? Mga quarantine hotel sa estado, punuan na. Sa Pilipinas, kaso ng COVID-19, malapit nang pumalo sa 1 million. Bansang India, pumapangalawa sa Amerika sa dami ng kaso ng COVID-19. At sa sports, world number 3 sa larong tennis, namamayagpag sa Barcelona Open. Sa detalye ng mga balita, sinabi ni West Australian Premier Mark Magowan, responsibilidad ng gobyerno ang pag-quarantine sa mga pasyente at pinaghihinalaang may COVID-19. Anya, dapat gamitin ang mga airbase at Christmas Island para sa pag-quarantine ng mga bumabalik na residente galing ibang bansa dahil punuan na ang mga hotel sa estado. Taliwas ito sa unang sinabi ni Defense Minister Peter Dutton, pero kinalaunan binawi ito at sinabing tutulong sila para maalis ang mga naka-quarantine sa hotel sa Perth.
It is their responsibility. Just so you know, it is their responsibility. Section 51 of the Constitution, the highest law in the land, if you like, says it is the Commonwealth's responsibility. So we keep pushing it because it is actually their responsibility and they do have facilities built for this purpose. I've actually lived in some of these defence facilities. I know what they're like. Many of them were built with this in mind.
Samantala, posibleng palalawigin ang ipinatupad na 3 araw na COVID-19 lockdown sa Perth. Yan ang sinabi ni Premier Mark Magowan. Mamayang hating gabi na sana matatapos ang lockdown na itinaas sa Perth at Peel Region. Pero ayon kay Premier Magowan, depende na lang sa kalalabasan ng resulta ng COVID-19 test. Umabot sa 12,000 katao ang nagpa-test noong Sabado at sa araw ng Linggo, inaasahang mas marami ang nagpa-COVID test. Balita mula sa Victoria. Higit sa 100 pasahero ng Qantas mula Perth papuntang Melbourne ang naghihintay ngayon ng kanilang COVID-19 test results. Isinailalim sila sa test dahil kasabay pala nila sa eroplano ang lalaking nagpositibo ng virus noong Miyerkules. Kasama nito ang asawa't 2 anak at 1 kaibigan, pero silang lahat ay nagnegatibo sa testing. 241 ang lula ng eroplano, pero 135 dito ay negatibo na ang resulta. Samantala, isa naman ang nagpositibo ng virus sa Victoria pero nasa hotel quarantine na ito simula pa kahapon. Balita mula sa Pilipinas, halos 1 million na ang kabuuang bilang ng mga may COVID sa Pilipinas. Kahapon, nagkapagtala ang Department of Health ng 8,162 nadagdag na kaso. Dahilan para umakyat sa 997,523 ang kabuuang bilang. Kung walang pagbabago sa mga nahawaan, papalo na sa ngayong araw sa 1 million ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa ulat ng ABS-CBN, sa datos ng DOH, 77,075 ang aktibong kaso, 903,665 ang total na gumaling sa COVID, habang pumalo naman sa 16,783 ang namatay. Kaya payo ng mga doktor, sana ipagpatuloy ng gobyerno ang Enhanced Community Quarantine o ECQ para di na muling sumipa pa ang bilang ng may COVID. Ayon kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, na siya ring treatment czar, unti-unti nang nag-stabilize ang healthcare utilization rate sa nakalipas na Linggo. Para kay Vega, dapat ay bumaba sa 3,000 hanggang 4,000 ang bagong kaso ng COVID-19 na naitatala kada araw. Dagdag ni Vega, kasama sa mga hakbang para mapalakas ang health capacity ay ang pagdagdag ng ICU bed sa mga ospital at magamit na ang bagong tayong field hospital at isolation center. Kahapon, ipinagdiwang sa iba't ibang bansa ang Anzac Day. Pero dahil sa pandemya, mas pinasimple ang lahat ng seremonya. Dinaluhan ng Ambassador ng Australia sa France ang simpleng seremonya na ginanap sa Kanak-Calais, sa Turkey hanggang sa Northern France para gunitain ang kabayanihan ng mga sundalo na nakipaglaban para sa Australia. Sa Thailand, nag-alay naman ang bulaklak sa Embahada ng Australia sa Bangkok ang apat na kinatawan mula sa Embahada ng Australia at New Zealand. Sa okasyon na ito, pinasalamatan ang lahat ng frontliners at healthcare workers na patuloy na nakipagbuno sa coronavirus.
The ceaseless struggle to build a more peaceful world again faces many global challenges, including the current pandemic. We once again say thank you to all the first responders, health and other critical service workers whose tireless efforts ensure that we can stay safe. The events of the past year are also a reminder that we are strongest when we are working together for a common purpose. This reflects the legacy of Anzac Day, which continues to inspire us and ensures their service is never forgotten.
Balita naman sa ibang bansa, mas pinalawig ngayon ng mga otoridad ng bansang India ang pinapatupad na lockdown sa Kapitolyo nito sa New Delhi na isa pang linggo dahil patuloy pa ding sumipa ang bilang ng mga apektado ng COVID-19. Sa pang-apat na araw kasi, may mga bagong variant na silang nadiskubre na sanhi ng mas maraming pagkahawa ng virus. Kaya tulong-tulong na ngayon ang Amerika kasama ang United Kingdom para mabigyan ng karagdagang medical equipment ang bansa gaya ng supply ng oxygen. Ayon sa presidente ng Sikh Temple sa New Delhi, kasama na silang tumutulong sa gobyerno para maisalba ang buhay ng kanilang mga kababayan. Sa ngayon, umabot na sa higit 16.9 milyong katao ang nahawaan ng virus. Pumapangalawa ang India sa dami ng kaso sa Amerika. Ayon naman sa Health Ministry, halos aabot na sa 3,000 kada araw ang namamatay. Kaya umabot na sa ngayon sa higit 192,000 ang mga namamatay sa COVID-19.
We are trying to save the life of all these people who not accepted by hospitals, from government hospitals also and private hospitals, denied to admit them. We are trying to save their health, life.
Sa ibang balita naman tayo kung saan bida ang galing ng Pinoy. Nasungkit ng isang 17-anyos mula Bohol na si Vanessa Sarno ang gold medal sa katatapos lang na Asian Weightlifting Championship sa 71-kilogram category. Sa ulat ng Philippine News Agency, pinabilid ni Sarno ang buong Asia sa pagbuhat ng 128 kilogram sa clean and jerk routine. Kaya nakuha niya ang isang gold medal. 101 kilos naman ang binuhat nito sa snatch routine. Nakatunggali ni Sarno ang mga piling manlalaro mula sa bansang Turkmenistan na nakakuha ng silver at bronze naman ang galing sa Kazakhstan. Binuhat ni Sarno ang kabuuang 229 kilograms. Kaya nakuha niya ang overall gold medal sa torneo. Noong nakaraang taon, nasungkit ni Sarno ang IWF Online World Cup at inaasahang hahakot siya ng maraming medalya sa Olympics. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.32 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.40 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. Sa sports, tinalo ni Rafael Nadal si Stefanos Tsitsipas sa finals na katatapos lang sa Barcelona Open kahapon. Natalo ni Nadal si Tsitsipas sa puntos na 6-4, 6-7, 7-5. Ito na ang panglabing dalawang Barcelona Open na titulo na nasungkit ng Tennis World No. 3 na si Nadal. Pinaghahandaan naman ni Nadal ang Tennis French Open sa susunod na buwan. Sa ulat Panahon ngayong araw ng Lunes, 26 ng Abril taong 2021, maaraw sa Perth at 28 degrees. Ganon din sa Adelaide at 21, malamig pero posibleng may mga pag-ambon sa Melbourne at 18 degrees. Malamig sa Hobart dahil halos di magpakita si haring araw at 18 degrees. Mahamog sa umaga sa Canberra at 19. Maulap naman sa Wollongong at 21 degrees. Ganon din sa Sydney at 23 degrees. Posibleng uulan naman sa Newcastle at 20 23. Maulap din sa Brisbane at 25 degrees. May mga pag-ulan ding mararanasan sa Cairns at 28 degrees. Maulan naman at may paparating na bagyo sa Darwin at 34 degrees, habang maaliwalas ang panahon sa Alice Springs at 26. Sa Maynila, medyo malamig ang panahon dahil sa panakanakang pag-ulan at 28 degrees. At yan ang maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.